кабарларга караганда элдик базарлардагы белгисиздиктерге евро өрүнүктүн лидерлери камтылган саммити эсилген жаңы макулдаштарга карабай карыз кирисин жөндөө боюнча комплекстүү чечимди тапкан жок деген жаңы кооптонуулар шыкак берүүдө. Бүгүн борбордо жаңы жылдык балатынын жарыгы жанат. Шаар мэриясынын баспасөз кызматынан Азатка кабарлашкандай, Бишкектин борбордук аянтында бийиктиги 10 метрден ашкан балатынын жарыгын жандыруу аземине шаар мэри Иса Өмүркулов өзү катышат. Маалыматка ылайык, быйыл Бишкекте жаңы жылдык иш-чараларды өткөрүүгө мэрия 14 миллион сом коротконун турат. Анын жарымынан көбү жетим, майып жана аз камсыз болгондорду куттуктоого жумшалмакчы. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуулары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Кибис Азаттык чекит кежи. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн Кыргызстан аймагында маал-маал менен кар түшөт. Ал эми аба температурасы күндүз Чүй облусу аймагында 0 градус жылуудан 5 градуска чейин суук, Таласта 1 градустан 6 градуска чейин суук, Баткенде 2 градус жылуудан 3 градуска чейин суук, Ош менен Жалал Абадта 3 градус жылуудан 2 градуска чейин суук, Ысык Көлдө 3 градус жылуудан 2 градуска чейин суук, Бишкекте 1-3 градус, ал эми Нарында 7-12, Тоолордо 11-16 градус суук болору күтүлүүдө. Таңкы азаптан бери үстү жерликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Апрель окуясы боюнча соттун кечеги отурумунда улуттук коопсуздук кызматынын издөө салынган мурдагы төрагасы Мурат Суталинов күтүүсү пайда болду. Ал сот залынан камакка алынып, бирок ушул эле күнү отурумда өз эрки менен келгендиги эске алынып, сот аны үй камагына чыгарды. Мурдагы бийликтин издөөдөгү жогорку даражалуу өкүлү Мурат Суталиновдун ээн эркин жүрүшүнө ыраазы болгон жабырлануучулар соттон чыгып кетишти. Бул отурумдун убактысынан эрте токтотулушун шарттады. Кечеги жараянга биздин кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев күбө болгон.
Бүгүн 7-апрель боюнча сот жүрүп жаткан залга эл аралык издөөдө жүргөн улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы Мурат Суталиновдун пайда болгонун эч ким байкаган эмес. Суталинов 7-апрелде элге каршы ок аткан, оор жана өтө оор кылмыштарды жасаган деп айыпталып, 2010-жылдын апрель айынан бери издөөдө болчу. Жабырлануучулар сотто Суталиновдун отурганын айтып чыгып, нааразы болгондон кийин гана ал соттолуучулар менен бирге сот залындагы темир торго киргизилген. Мекен шейиттер коомдук кыймылынын төрагасы Осунбек Жамансариев нааразычылыгын мындайча билдирди.
Дамирооңуз Бекитага айтпайт. Муну прокуратуранын 5-6 10 чакты прокурор отурушат, бирөө да онча ушпайт. Баары как будто сүйлөшүп алгандай да, эч кимиси отурбайт, а тигил болсо залда отурат, бош. Анан ошого биз ошого мен ошол тиги ичкиет айтып, ай мунуңар эмне? Мен мындай да айтканда көмүскөдөм да, силер сүйлөшүп алгансыңар деген сөз тилеп айттым да. Анан ошол азыр болсо бул эмеде турат, клеткага камашты.
Анткени менен сот бул күнкү ишин демейдегидей эле улантууга киришти. Суталиновдун буга чейин кайда жүргөндүгү жана эмне үчүн бүгүн гана сотто пайда боло калгандыгына судья көңүл буруп тактоого аракет кылбагандыгына жабырлануучулар нааразы болуп жатышты. Ошондой эле бул күнкү сотко жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясынын депутаты, убактылуу өкмөттүн орун басары Өмүрбек Текебаев жана акыйкатчы Турсунбек акын көрсөтмө берди. Турсунбек акын көрсөтмө берип жатып 7-апрель окуясына айыпталуучу Мурат Суталиновду күнөөлүү деп атады. Бирок Турсунбек акынга Мурат Суталинов суроо узатайын дегенде, сотко катышып отурган жабырлануучулар ага каршылыгын билдирип, сот жараянын үзгүлтүккө учуратты.
Это такой вопрос.
Суталинов. Совсем не похож он?
Ну, я тоже не узнал, поэтому уже, уважаемый судья. Так, все, вопросы, вопросы.
Больно два вопроса.
Тихо, тихо. Так, прекратите, я сейчас процесс прекращаю. Присядьте, пожалуйста, вот этот кепка. Вы что там позволяете себе, а? Вот другое. Спецназ, давайте вот встаньте в строй. Что это такое? Все.
Ваш шесть, вы не оказываете давление.
Я давление не оказываю. Давайте, давайте сейчас. Давайте сейчас тише, спасите.
Ушушу бүгүнкү сот жүрүп жаткандан эми Суталинов чогуу иш алып барган. Болбосо эмнеси бул жерде келип акырып отурат. Биз маалыматыбыз жок Суталинов келген жөнүндөчү. Эсе келип алып көзөй ырашткан четте ичине кирип алып туруп, кайра мага сөз бер эле жылынып отур.
Микрофон сурап койду.
Микрофон сурап ал кайра бизге суроо берет.
Кантип сүйлөгүнгө акысы бар, укугу жок азыр мунунчу.
Жок, бул сотто туура эмес сүйлөп атат, соттагычы.
Мындай кырдаалдан улам сот 15 мүнөт тыныгуу жарыялап коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы Мурат Суталиновдун келгендиги белгилүү болуп арзамат камакка алынышы керек болчу деген оюн айтты.
Эми ал сотко келип келип отуруш керек. Анын байкабай калган менин оюмча ушул жерде кызматтардын кетирген кемчилдиги, бирок ал сот процессинин жүрүшүнө олуттуу таасирин тийгизбей атат деп ойлойм.
Ал эми акыйкатчы Турсунбек Акын азаттык камагында Мурат Суталиновду 7-апрель боюнча күнөөлүү деп билдирди.
Мен Суталиновдун өзүн тааныган жокмун, билбеп турган. Суталинов экенин ишенбей койгом мен сүрөттөн көргөндө. Бул эмне деген? Бул деген эбак мурда камалышка, мурда эбак камалыш эмнеде? А бул свободада жүрсө, издеп атса, анан бул залда пайда болуп калса, бул эми бул күлкүлө турган көрүнүш да. Судья өзү билбеген, судья билбейт экен.
Андан кийин уланган сот жараянында Суталиновдун адвокаты Кубанычбек Ташбалтаев Суталиновдун баш коргоо чарасын өзгөртүүнү соттон өтүндү. Бирок мамлекеттик айыптоочу башкы прокурордун орун басары Рыскыл Бактыбаев буга каршылыгын билдирди. Деген менен судья Дамир Оңолбеков Суталиновдун адвокаты Кубанычбек Ташбалтаевдин өтүнүчүн канааттандырып, Мурат Суталиновду үй камагына чыгаруу боюнча чечим чыгарды. Ал эми сот залынан бошотулган Мурат Суталинов журналисттердин суроосуна жооп берүүдөн караманча баш тартты.
Мурат агай, сиз кайда болдуңуз буга чейинчи?
Киргизия болдум. Киргизия. Вот адвокатом разговаривать, ребят. Не удобно. Я и тут.
Мурат агай, сиз
хотел просто вопрос задать, что-то подмолвить.
Ребята, ну. Не, ну мы-то гады, никакой-то.
Ал эми анын адвокаты Кубанычбек Ташбалтаев азаттыкка буларды билдирди.
Где он находился, я на самом деле не знаю. Место жительства, где вот он последнее время.
Ал бул мезгилде кайда жүргөнүн, кайсы жерде турганын билбейм. Эгер ал издөөдө жүрүп чекараны кесип өткөн болсо, менин оюмча аны өткөрүшпөйт болчу. Экинчиден, ал Казакстанда, Орусияда же дагы башка жерлерде жүрдү деген боюнча мен эч нерсе айта албайм. Менин оюмча ал Кыргызстандын эле аймагында болгон болуш керек.
Я считаю, что он был на территории Киргизии.
Эл аралык издөөдө жүргөн Мурат Суталиновдун бүгүн сотто пайда болушу жана анын ушул эле күнү үй камагына чыгарылышы коомчулукта кызуу талкууланууда. 7-апрель соту боюнча жалпысынан 28 адамга айып коюлган. Мурдагы президент Курманбек Бакиев, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчиси Жаныш Бакиев менен бирге оор кылмыш кылды делгендердин катарында Мурат Суталинов да бар болчу. Айта кетсек, 2010-жылы 7-апрелде 87 адамга ок тийип каза болуп, жүздөгөн адамдар жаракат алган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Таң казаттан жерликтүү темаларды улантабыз. Оштогу абак жайлар быйыл күздөн тарта видеокамералар менен камсыз болгон эле видео көзөмөлдүн коюлушу бул жакта кыйноо фактыларын алдын алууга жардам берип жатабы. Түштүк борбордун кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Ош шаардык жана Ош облустук убактылуу кармоочу жайларда жана абактарда орнотулган видео байкоолордун өзүн актабай жатканы, алардын керектүү жерлерге коюлбагандыгынан болуп жаткандыгын Кыргызстан акыйкатчысынын аймактагы өкүлү Абдыкапар Үсөнов айтып чыкты. Ошол себептүү да кармалгандарды кыйноо фактылары уланууда, дейт ал Азаттыкка берген маегинде.
Ар бир ошол убактылуу кармоочу жайларда баардыгы ичиндеги ушу туалетине чейин, башкасына чейин ушу баардыгы видеокамерадан көрүнүп турса, мындай фактылар болбой турат да. Себеби сразу реакция болот да анда. Бир жерде уруп аткан болсо, кыйнап аткан болсо, сразу жетекчилерге да анын видео запись боюнча дагы иш козголуп, мындай фактыларга барбайт эле да. Ал толку баягы залды гана көрсөтөт, кире беришин көрсөтөт, анан дежурныйдан чыгып атканын көрсөтөт. Ошо тергөө кабинетинде жок.
Үсөновдун белгисинче абактагыларды кыйноо бир гана орган кызматкерлери тарабынан болбойт. Ошондуктан да ар бир бөлмөгө видео көзөмөл орнотуу керек, дейт ал.
Күмөндүү адамдар, соттолуучу адамдар жаткан кабиналарда дагы видео камера жок да. Анын ичинде эмне болуп атканын каяктан билесиң? Берде кыйноо бир эле орган тарабынан да болбошу мүмкүн. Ошо жаткан адамдын өздөрүнүн дагы арасынан бирин бири кыйнашы мүмкүн да. Себеби ал жерде баягы бирине бири чоң чыгып, бирине айтканын бири кылдыртып, ушундай фактылар болот баягы.
Деге менен милиция өкүлдөрү мындай пикирге толугу менен макул эмес. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жай жетекчиси Абдыган Акжолов ар бир бөлмөгө видео байкоо орнотуунун зарылчылыгы жок деп эсептейт.
Эми камеранын ичинде кыйноо болушу өзү мүмкүн эмес. Себеби алар өздөрүнөн башка жат адам жок да. А бизде көзөмөл болуп турат. Видеонаблюдение ошо коридорго коюлган. Бүт камералардын кайсы камера ачылып жабылганы көрүнүп турат да. Өзүнө полный көрүнүп турат. Анан баягы кыйноолор болду деген бул акылга сыйбаган эле иште. Бул жерде түшкөн адамга биз текшерип алабыз. Обы сенин врач иштейт.
Шаардык убактылуу кармоочу жайда жаткандардын бири Курманбекте абакта кыйноолор жок экендигин белгилейт.
Нарасылык жок, тамак ашты убак саатында берип атат. Кипяток дегенде кипяток, чай дегенде чайды берет. Нарасылыгым жок.
Тиги баягы кыйноолор жокпу азыр?
Жок, кыйноолор жок. Эми сурак учурунда жакшы эле жүрүп атат. Адвокатым бар. Ден соолугунун жайында.
Ошого карабай абактарда видео көзөмөл мындан ары да күчөтүлүүсү күтүлүүдө. Өкмөткө караштуу жаза аткаруу кызматынын Оштогу номер 25 мекемесинин башчысы Абдыкадыр Асанов жыл аягына чейин тергөө бөлмөлөрүндө да видео камера коюла тургандыгын билдирди.
Тергөө бөлүмдөрүндө азырынча жок, бирок ОБЦ-нин жардамы менен азыркы учурда 2 тергөө бөлүмү куруп бүттүк. Жакын күндөргө ушу жаңы жылга чейин ар бир тергөө бөлүмүндө анан жолуктуруучу жайды сиданка деп коебуз. Ошо жайларда бүтүндөй ушундай камералар орнотулуп көзөмөлдө болот.
Номер 25-чи жаза аткаруу мекемесинде учурда 424 адам кармалып турат. Алардын 30дайы өмүр бою эркинен ажыратылгандар. Азырынча мында 4 видео камера күнү түнү иштеп турат, дейт абак жетекчиси Асанов.
Бизде абсолютно исключительно деп коюнча эч кандай кыйноо деген жол бербейбиз. 24 саат боюнча нөмөтчү бөлүмдө дагы, мен өзүмдө дагы көзөмөлдө турат. Видео камералар 4 немени, биринчи камера өмүр бою эркинен ажыратылган корпус, экинчиси күч структураларында иштеп камалган адамдардын экинчи корпус, үчүнчү корпус наркотикалык муктаж адамдар. Анан мекеменин сырткы бөлүгүнүн 4-чү камерасы көзөмөлдө.
Маалым болгондой, кыйноолорду азайтуу үчүн абактарга видео көзөмөл киргизүү демилгесин мурдагы президент Роза Отунбаева көтөрүп кеткен болчу. Өз кезегинде учурдагы мамлекет башчы да абактардагы абалды жакшыртып, кыйноолорго каршы чечкиндүү күрөш жүргүзүлө тургандыгын белгилеген. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча кыйноо фактылары боюнча өлкөдө быйыл 43 кылмыш иши козголгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Жети түрмөдө жана эки тирк абагында качкынчылык акциясына байланыштуу жаза аткаруу кызматы күчөтүлгөн тартипте өттү. АКШда Ирактагы согуштун аякташы белгиленди. Дээрлик 9 жылга созулган согуштун аякташынын символикалык белгиси катары президент Барак Обама Ирактан акыркыдан болуп чыгып жаткан аскерлер менен жолукту. Дүйнөлүк биржаларда баалуу кагаздардын, мунайдын, алтындын баасы төмөндөдү. Талдоочулар муну Европадагы карыз кризис боюнча жаңы кооптонолор менен байланыштырышууда. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкан мазмуну. Берүүбүз теми кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Борбордогу аттуу баштуу мектептердин биринде жөнү жок акча чогултууга байланыштуу чыр чыкты. Бишкек шаары прокуратурасы номер 24-чү мектеп гимназия жетекчилигине окуучулардан жөнсүз акча чогулткан деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Маселенин чоо жайын Бакыт Асанов баяндайт.
Кыргызстандын эсеп палатасы жана каржы полициясы Бишкектеги номер 24-чү мектеп гимназиянын жетекчилиги окуучулардан топтолгон каражатты өз пайдасына жумшаган деп кылмыш ишин козгоду. Билим берүү жана илим министринин маалымат катчысы Керез Жүкееванын айтымында азыркы учурда бул кылмыш иши ар тараптуу иликтенип жатат.
Эсептөө палатасы финансы полициясы менен биргеликте билим берүү жана илим министрлигинин аудиторлук комиссиясы иш алып барышканда анан бул факт боюнча финансы полициясы тарабынан кылмыш иши козголгон. Эгерде бул факт далилденсе, анда 24-чү мектептин директору кызматтан четтетилет.
Министрликтин маалыматына караганда, номер 24-чү мектепте коммерциялык класстар түзүлүп, андан топтолгон каражаттарды жетекчилик өз пайдасына жумшап турган. Анткен менен айыптоолорду мектептин жаамааты түгүнгө чыгарууда. Мектептин мугалимдери калк арасында кадыр баракка татыган мектепке билим берүү министрлиги жөнү жок ийлигишип жатканын айтып жатышат. Номер 24-чү мектептин директорунун орун басары Лина Ли мектептин мугалимдери окуучулардан акча топтоо иштерине киришпээрин билдирет.
Во-первых, в начале года все классы.
Биринчиден окуу жылдын башынан баштап эле бардык класс жетекчилер менен мугалимдер окуучулардан акча чогултпоо боюнча милдеттенме алышкан. Буга түздөн-түз жооп беришет. Ошондуктан биздин мугалимдер окуучулардан бир да тыйын чогултушпайт. Мунун баарын ата-энелер комитети аткарышат. Ал эми мектепти колдоо фонду боюнча айта турган болсок, анда жыйналган акчаларды кайда, эмнеге жумшаларын ата-энелер чечишет. Бул жерде директордун эч кандай тиешеси жок. Биздин директор мындай иштерге эч кийгилишпейт. Ал өзүнүн түздөн-түз милдети болгон мектепти башкарат.
Аталган мектепте балдар окуган айрым ата-энелер мектепти колдоо үчүн ай сайын акы төлөп келишкенин жашырышпайт. Алар мындай кадамды балдарынын жакшыраак шартта билим алышын камсыздоо аракети менен түшүндүрүшүүдө. Алардын бири Каныке Эгембердиева Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Все это делается добровольно.
Биз акчаны өз ыктыярыбыз менен чогултабыз. Биз билим берүү тармагында абалды жакшы түшүнөбүз. Мугалимдердин айлык маанасы абдан эле төмөн. Биз баарыбыз эле балдарыбызды жакшы шарттары бар мектепке бергибиз келет. Аларды окутуп жаткан мугалимдер сапаттуу билим берүүгө кызыктар болушу керек. Мисалы, мен өз баламды мугалимдердин жетишпестигинен сабактар үзгүлтүккө учураган мектепке бергим келбейт.
Из-за отсутствия учителей.
Сөз болуп жаткан мектептин директорунун дарегине мурдатан дооматтар коюлуп келген. Муну Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнагүл Ниязова билдирүүдө. Анын айтымында түшкөн арыздардын үстүнөн мектеп директору 2 ирет сөгүш алган.
Бул 24-нчү мектепке мурунтан баштап билим берүү башкармалыгы тараптан түздүн эмелерибиз бар болчу. Кандай десем, претензияларыбыз. Себеби дегенде арыздар түшкөн. Бул директор 2-2 сөгүш жарыяланган бул директорго. Бирөө акча чогултуу боюнча, бирөө ата-энелер менен мамиле түзүү боюнча, этика боюнча. Азыр бизге уже прокуратурадан представление келди, биз жумуштан бошотобуз.
Ниязованын маалыматы боюнча учурда мектептерде окуучулардан акча чогултууларга каршы чаралар күчөтүлдү. Акыркы аралыкта Бишкектеги 40 ашык мектеп директорлоруна сөгүш жарыяланып, 7 директор жумуштан алынган. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, ар бир жаран акысыз билим алуу укугуна ээ. Бирок ага карабастан, ар кандай шылтоо менен акча чогултуу Бишкекте туташ мүнөзгө ээ болгонун Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев ырастайт. Осмоналиев мектептердеги акча чогултуу көрүнүшүнүн тамыры тереңде экендигин айтууда.
Мына мектептерде айрыкча Бишкек шаарында мектептери байкоочулар кеңеши же болбосо ата-энелердин фонду деген ушундай бир гипотетикалык түзүмдөрдү түзө коюшуп акча жасап аткандыктары бул жашыруун эмес. Тилекке каршы мектептин 1-2 мектептин директорун жумуштан бошото коюп же болбосо дагы 1-2 мугалим байкушту кармап алып ошону менен анан бүтүрдүк деп коом коюп жүргөн департаменттин башчыларына мен абдан таң калам да. Биз эң чоң системалык жүрүштөрдү жасашыбыз керек. Мектеп бул бизнес борборго айланып калган. Мектептин 2 негизги субъектиси мугалим менен окуучу көчөдө калышкан.
Осмоналиевдин билдиришинче, дал ушул маселени парламентке алып чыгып, Бишкектеги бир канча мектептеги абалды өз көзөмөлүнө алган. Ошол эле мезгилде коомчулукта мамлекеттин бөлгөн каражаты балдардын заманбап билим алуусуна шарт түзүүгө жетпейт. Ошондуктан ата-энелердин колдоосуна уруксат берип, бирок аны атайын мыйзамдар менен бекемдеш керек деген көз караштар да бар. Бишкек шаарында жалпысынан 93 мектеп иштеп, анда 104 миңден ашык окуучу билим алууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттан жергиликтүү темаларды улантабыз. Кыргызстанда балдар үйлөрүнөн тарбияланып чыккандардын тагдыры ара бөк калган учурлар көп. Жетим балдар үйүндөгү мектептерден 9 жылдык билим алгандан кийин алар техникалык лицейлерге орноштурулат, бирок ал жерде окуган жетим балдардын кийим кечесине мамлекет тарабынан каражат каралбаган. Аталган окуу жылдарды бүткөн жетимдердин кийин жумушка орношуу жагы дагы бүдөмүк. Жагдайы Жалал-Абадтан кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов баяндайт.
Жалал-Абадтагы номер 75-чи кесиптик техникалык лицейде ушул учурда Сузактагы балдар үйүндөгү мектептин 9-чу классын бүткөн 8 бала билим алууда. Бул жерде атайын адистерге үйрөнүшкөнү менен жетимдердин андан аркы тагдыры белгисиз. Анткени аларга артыкчылык берилген эмес. Болгону тамак ашына өкмөт тараптан 50 сом стипендиясына 208 сом каралган. Анткени менен көптөгөн адистерге жумуш табылбай жатканда техникалык лицейлерди аяктаган жетимдерге ишке орношууга өтө оор болот. Лицей директору Жыргалбек Маматов балдар үйлөрүнөн тарбияланган жетимдер көбүнесе кароосуз калаарын белгилөөдө.
Булар лицейден общагадан чыккандан үй жайы жок. Экинчиден иштери, иши жок. Булар только кара жумушка барат. Эгерде бир мамлекет тоголок жетим, детдомскийлер ушул жерден кесипти да алып келип бизге берди, окутуп бүткөндөн кийин ушуларды бир кичинекей бир ишке жайгаштырыш керек да, илгерки маалымдагыдай. Буларды бир мамлекетте ушундай бир заводбу, бир нерсеси болсо, ушул жерде иштеп, үйлөнүп, жайланып алгыча иштеткиле дейт. Детдомскийлер бизден бүткөндөн кийин булар талаада калып калып атат. Буларды бизден чыккандан кийин бир иликтеп, мынлар каяка кетти, жаман жолго басып кеттиби, басып кетпедиби деп биздин мамлекет баланы 9-чу класска дээрлик карайт экен да, мындайча айтканда. А 9-ду бүтүп бизде 2 жыл жүрүп кесип алгандан кийин булар вообще эле произвол судьбага алып калды.
Окуу жайдын аскерий иши боюнча жетекчиси Тарий Ирисалиев андай жетимдердин мамлекет тараптан корголор укугуна кызыгууда. Анын айтымында өкмөт аларды каржылоону окуу жайларга жүктөп койгону туура эмес. Сагырлардын укугун коргоону өкмөт эмне үчүн караган эмес деп суроо койгон Ирисалиев балдар укугун коргоо лигасына кайрыларын билдирди.
Девушка сирота, ученица наша, ходит в снегопад, в слякоть. В кетах я зашел к директору. Директор сказал, что... что у нас не предусмотрено оказание помощи по статье «Льгот для этих учеников не предусмотрено».
Бизде окуган жетимиздин каржап, жер суу болгондо кете ачан жүргөнүн байкап калдым да директорго кирип чоожайын түшүндүрдүм. Директор окуу жайдын сметасында мындай окуучулардын жеңилдиги үчүн каржат каралбаганын айтты. Ал окуу жайдын муктаждыгы үчүн ачылган атайын эсептин эсебинен ар бир жетим баланын кийим кечесине 1,000 сомдон жардам берерин убада кылды. Мени бул иш мамлекет тараптан эсепке алынбаганы кызыктырды.
Пообещал помочь в размере 1,000 сомов каждой на одежду. Меня заинтересовал вопрос, почему не предусмотрено это дело государством.
Анткени мен окуу жайда окуган жетим балдардын тамак ашынан башка керектөөсүнө акча бөлүнбөгөндүгүн лицейдин баш бухгалтери Эркай Мамасадыкова да ырастады. Окуу жайдын жетим балдары окуу маалынан бош убактарда ар кандай жумуштар жасап өз керектөөлөрүнө акча таба алышат. Атасы калган Нурсултан менен Элдар Дурсалиевтер окуу жайдын 3-курсунда окушканы менен жайкы кийинчен жүрүшөт. Алардын колунан кол кагуу, актоо сырдоо иштери келет. Нурсултан мезгил кыш экенине карабастан үшө электигин, окуу жайдын жатаканасы жылуу тамак ашы жетиштүү экендигин айтууда.
Бир аз тарткылыш болуп калды. Курткам бар, жылуу жентирлерим бар. Бутума жок бир аз. Баш кийим бар, ушу кийтирем. Партам жок. Тилдери Гарастан. Берди бүтүп да 1 жылдыкка электрикке тапшырайын деп турам.
Анын бир тууганы Элдияр Дурсалиев лицейде окуушун андан ары улантарын билдирди.
Мен кыш кийимдерин ушул эле былтыр мурдаждар берген акча алды эле атайын кийимге. Ботинканы кийип турам, анын үстүндө бир куртка бар, анан шапкам бар. Бул өзүм эле алып кийем, 2 жылдан бери. 1 жылга да компьютерчикке тапшырайын деп турам, тияк бар. Андан иштейм, ишке кирип эле.
Түндө кар жааганы менен Жалал Абадта күн чыкканга айтор айлана жылуу болуп турат. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Ооботан казаттык эми маданий турмуштагы окуялардан. Улуттук опера жана балет театрында Кыргызстанда биринчи жолу Курманжан датка балети даярдалып жатат. Анын музыкасын композитор Сталбек Бактыгулов жазган. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрында Кыргыз-Түрк Манас университетинин консерваториясынын профессору, композитор Сталбек Бактыгуловдун музыкасынын негизинде Алай ханышасы Курманжан датка балети даярдалууда. Анын либреттосун балетмейстер режиссер Куан Сыдыков жана Куан Жумабаев жазган. Сталбек Бактыгулов бул чыгарма Курманжан датканын 200 жылдык мааракесине арналып жазылганын белгиледи.
Курманжан датка балетине бул темага мен көптөн бери эле даяр болчумун. 1989 жылы сүйүүтө жаздым эле. Андан кийин 92 жылы улуттук консерваториянын ректору Бегалиев ушу бизде хореографтар бүтүп атат. Анысыныкы бир актуулуу балет дегенен Төлөбөн Касымбековдун келки каарманы боюнча Күмүш камчы деген бир актуулуу балет жазгам. Андан кийин эми бул жыл Курманжан датка жылы Улутбаева ушу депутат Жылдыз Жолдошова мага заказ берген 4 актуулуу балет ушу Кудай бүйрса сиздин балетиңиз менен ушул жыл жыйынтыкта алыш керек деп
деди Сталбек Бактыгулов. Балеттин биринчи бөлүмүндө Курманжан датканын секелекезинен тартып бой жеткен курагы, ак никесинен баш тартканы, Алымбек датка менен жолугушуусу, экөөнүн баш кошкону тууралуу баяндалат. Экинчи бөлүгүндө болсо Курманжан даткалык даражаны алганы, саясий ишмердүүлүгү, падышалык Орусиянын төбөлдөрүнө туруштук берип, акыл калчап иш кылганы, уулу камчыбектин даргага асылганы тууралуу окуялар коштойт. Учурда балеттин даярдыгы соңуна чыгып калганын аталган театрдын жетекчиси Тимур Саламатов билдирди.
Азыркы күндөрү декорациясы жалпысынан бүтүп костюмдары тигилип, акыркы репетиция күндөрү өтүп атат. Буюрса ушул жуманын аягында сахнадан көрүшлөрүбүз бул чыгарма менен таанышат деп турабыз.
Адистердин айтымында опера жана балет театрында мындан 36 жыл мурда улуу композитор Калай Молда Басанов саманчынын жолу балет ораториясын жазып сахналаштыргандан бери кыргыз композиторлору балет жанрына көлөмдүү чыгарма жаратышкан эмес. Курманжан датка тууралуу балет коюлат экен дегенде өнөр адамдарынын арасында ар кандай пикирлер пайда болгон. Айрымдары Курманжан даткадай улуу инсанды балетте кантип ийлетсин деп каршы болушса, айрымдары бул чыгарманы эксперимент катары кабыл алышкан.
Аман бек дилден байсоңуш кылды берүүнү бишүнү менен таңкы азаттыктан бүгүн куктурлар арасындагы ачка жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Программаны бүгүн Прага студиясында мен Улан Алымкулуулу Алпарудамын. Биздин кийинки бир сааттык берүү сообу саат 8:00 тарта түз чыгат. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу сүйлөт Бишкекте таңкы саат 7:30. Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкул Дуров, саламатсыздарбы? Көмүр кескин кымбаттап, элдин баары светке күч келтирип атат. Мындан чыгуунун жолу барбы? Алдыдагы 30 мүнөттө азаттыкта кечээ болгон арай көчүрай талкуусун кайталап уктурабыз. Бүгүн 15-декабрь, бейшемби. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Берүүбүздө эми арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Бишкек студиясында азыр талкуулай турган темабыз Кыргызстандагы энергетика тармагынын бүгүнкү абалы. Аны Замира Кожобаева жүргүзмөкчү. Замира.
Рахмат кесиптеш, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биздин бүгүнкү тегерек үстөл талкуубуз энергетикалык тартыштыкка арналмакчы. Андыктан урматтуу угарман, бул талкууга сизди дагы адаттагыдай эле чакырабыз. Эскирип жеткен энергетика бөлүштүрүүчү автоматтарды жаңылоо үчүн канча каражат керек? Сиздин үйүңүз жылуубу? Жылытуу үчүн көмүр пайдаланасызбы же электр энергиясынбы? Мына ушул суроолор боюнча өзүңүздүн ой пикир, суроо сунуштарыңызды биз менен бөлүшүңүз. Ал үчүн алдыдагы жарым саат ичинде Азаттыктын Бишкек студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Мен азыр талкууга биздин студиядан катышуучулар менен тааныштырып кетейин. Адис энергетик Райымбек Мамыров жана энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетов. Урматтуу маектештер, студиябызга кош келдиңиздер.
Рахмат,
саламатсыздарбы.
Автандил мырза, алгач эле сизди чүү дегенде сизге берели, электр энергиясындагы жоготуулар эмнеге көп болуп атат? Негизги себеби эмнеде?
Биринчи электро жоготуу экиге бөлүнөт. Техникалык жоготуу анан коммерциялык жоготуу деген. Техникалык жоготуунун биз биринчи эмне үчүн көп дегенибиз, биздин электро линияларыбыз мурунку убакта курулган, өзүнчө бир көп деле нагрузкага эсептелген эмес. Баарыбыз билебиз, мурун ар бир үйдү бир үйдө болгону телевизор, холодильник, анан может быть плитка болгондур. Азыр болсо андан көп. Бир эле жанагы чоң эле стиральный машина 3.5 киловаттка чейин пайдаланат. Мына ошол үчүн техникалык жоготуулар көп. Экинчиси, анан жашырбайбыз, аны айтып келишибиз керек, жанагы коммерциялык потеря деп атабыз. Ал ачык сөз менен айтканда уурдалып аткан электр энергия. Же эл өзү уурдап атат, же бизде да маалыматтар бар, контролерлор да ага кошулуп жардам берип атат. Мына ошол эки себептен жоготуубуз көп. Бирок эгерде биз алсак, акыркы жылдардын жоготууларын алсак, менде эмелер бар. Распрессия 2007-жылы 35% болгон, 2008-жылы 31.9% болгон, 2009-жылы 24.5% болгон, былтыр 25.5, быйыл болсо азыр мына 11 айдын орточо менен эсептегенде 21.2%.
Кечиресиз, сиздин көрсөткүчтөрүңүз министрдин көрсөткүчү менен бир аз айырма чыгып калышат. Кечээ парламенттин комитетинде берген маалыматында Аскарбек Шадиев 26% деп айтты эле да. Эгер айтсаңыз кечиресиздер, азыр бизде угарманыбыз бар экен, сөздү анан уланталы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздар.
Угуп жатабыз, айтыңыз.
Мен айтайын деген бир сунушум бар да эле анан. Мына могу жерде мен Бишкек шаарынан Дишоул. Отун маселеси боюнча да мына көмүр алгыла эле, көмүр алдык эле. Көмүр жана Казакстандан келген көмүрүбүздө да коркобуз. Мына кечээ жакында вечерний Бишкекке да чыкты, депутаттар көтөрдү, тез убакта келип түшүптүр уланган көмүр. Ошол да бияка чыгып барынын коркуп атабыз да. Эмне кылыш керек? Свет өзүңөр көрүп атасыңар, улам улам өчүп атат биягынан. Балдар бар экен, жаш балдар бар экен, ошо быйылкы да кыйноо болгон эмес да бул отун маселесине. Ушул экини бир аягына чыкса жана ким алдырып келген жанакы көмүрлөрдү. Эми ушу алып жагасың да өзүң коркосуң да балдарга зыян тийип анын күлүн эмне кылыш керек? Эптеп ушул экини бир тазалап кетсек жакшы болот эле да. 27 мектепке түшүптүр деп балдардын баардыгыңыз чыгып мына вечерний шуктан өзүңөр окусуңар керек. Эмне кылыш керек, кимге карыш керек билбейсиң да эми тиги жогору жак болсо өзүнөн өзү тополоң болуп атат.
Рахмат сизге, рахмат урматтуу угарман пикириңизге. Автандил мырза, суроо сизге багытталды окшойт.
Туура, биринчи суроого жооп берейин. Министр айткан 26% болгон, азыр 5%ге түштү деп, былтыр 26% деген бул. Ошону айтылган, ошол сөз кичине маалыматка туура эмес кеткендир. Көмүр боюнча баягы көмүр биринчи ТЭЦ-ке 8,5 тонна көмүр келген деле. Ошондон кийин мына депутаттар ТЭЦ баарын карап көрүп, фон радиоактивный заражение фону бийик деп туруп, аны токтоткон. 1-2-3 күндөн кийин эле Чалдаварда кел атка ошол жерде бир эме бар, аппаратураны таможенный комитет иштеткен и көмүрлөр келген көмүрлөр ошол аппаратураны текшерип атат. Жанагы айтып аткан Бишкектин тегерегиндеги, Бишкектин ичинде сатып аткан көмүрлөр көбүнчө Бишкектин тегерегинде кара кече, кабактан, анан таш көмүрдөн келет. Алардан коркпой эле койсоңор болот. Ал биздин көмүр, анда эме санэпидемстанциядагы МЧСтер текшерип атат.
Рахмат. Райымкул мырза, мына адис катары айтсаңыз да, ушул быйылкы жылы мына Орманда белгилеп кетти, быйылкы жылы өзгөчө бир электр энергиясынын таңкыстыгы байкалып атат депчи. Ушул жоготууларга жалаң эле ушул элдин электр энергиясын ашыкча пайдаланганы себеп болду деп айтууга болобу?
Эми негизинен бул суроону мындай кичине чоңураак караш керек да. Биз өзү мисалы үчүн жыл сайын 1-октябрга чейин баягы өкмөттүн деңгээлинде, министерствонун деңгээлинде кышкы даярдык боюнча көп жолугушуулар болуп, көп заданиялар берилип, көп текшерилет да. Менимче ошол маселе боюнча быйыл жакшы контроль болбой калдыбы депчи. Себеби баягы кышка даярдык болгондо бир гана мисалы үчүн ТЭЦтин көмүрү бар, Токтоо ЛГЭСинде мынча миллиард суу бар дебестен ошол элдин көмүр менен кышка болгон даярдыгын текшериш керек эле. Ошол жерде көбүнчө жергиликтүү администрациялар, башкалар деген баягы потолоктогу цифраларды алып эле эл деген көмүр менен камсыз болду дегенге чейин барып калды окшойт да. Анан экинчиден негизинен биз акыркы жылдары электр энергетика тармагында деген ошол бөлүштүрүүчү компанияларга азыраак көңүл бөлүп, ошонун айынан азыркы ушул Бишкектин тегерегинде болуп аткан баягы жанжалдардын баары ушундан келип чыгып атат да. Маселелер өзү бир эле, көп эле нерсенин баарысы эле ушу жыл сайын эле ошол Бишкектин чегиндеги жаңы конуштардын электр энергия менен камсыздандыруу маселеси болуп атат да. Бул биринчи жылдын эле маселеси эмес да. Ошон үчүн муну бир жолу чечиш керек эле. Мына быйыл дагы ушул кышка ушу менен кайрадан кирип келип, мына результатында жанагы болуп аткан жанжалдын баары ушундай болуп атат.
Рахмат. Бизде угарманыбыз бар. Дагы саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздар. Менин суроом орун басар министрге.
Айта бериңиз.
Мисалы Казакстандан азыр көмүрдү бизге 25 доллардан сатып алып келсе болот. Ташып келүүсү менен 30 доллар болот да. Анан мамлекет өзү силердин энергетика министри кызыктар болбой атпайсыңарбы алып келип элге сатканга? Ошондо 2000 сомдун тегереги болмок, элдин баары сатмак. Анан аны аткарбай эле мен бул жерден актан эле электр деметип атпайсыздарбы? Өзүңөр мамлекеттик саясат жүргүзбөйсүңөрбү? Жүргүзбөй атканыңарды кайра элге шылтап атпайсыңарбы?
Рахмат сизге пикириңизге, Автандил мырза.
Сиздин берген сөөмө сурооңуз туура. Жанагы Казакстанда көмүр туура арзан келгени 5-10 доллардын тегерегинде болот. Эгерде өйдө жактан келсе, жанагы эки бастоосунун тегерегинде келсе, Шубаркүлдөн келсе, ал бизге ТЭЦке 41 доллар менен келип атат. А эгерде салыштырсак, кара кечеден келип бизге ТЭЦке келген көмүр 52 доллар болуп атат да. Салыштырып 2300-2350 сом менен келип атат. Бул жагында маселе бар, бирок комбутка жанагы элге алып келген көмүр жанагы көбүнчө аябай жогорку деңгээлдеги көмүр Шубаркүл мына кымбат болуп атат. где-то бир 3000-3000 да 3000-3500 чейин чыгып кетип атат. Бирок биздин көмүр, кара кечендин көмүрү билесиңер, азыр көбүнчө жанагы шаардын тегерегинде мүшөктөп сатып атат. Аны ээлеп туруп 250 сом эле бая күнү. Акыркы күндөрдө бул баасы 200 сомго түштү.
Рахмат. Урматтуу эмекчистер, азыр көңүлүңүздөрдү Баткенден алынган кыска маалыматка бурабада. Сөзүбүз кургак болбосун үчүн биз атайын аймактык кабарчыбыздан Баткендеги көмүр электр энергиясынын абалы тууралуу маалымат берүүсүн өтүндүк эле, азыр ошону уксак.
Ушул тапта Баткенде көмүргө болгон баа 9000 сомдон. Кыш чилде күч алган маалда мындан да баа жогорулашы мүмкүн дегендер бар. Өзү мамлекеттик кызматта эмгектенген 6 айлык баланын атасы Максатбек жумуштан кийин көмүргө араачы болобу деп отун аралап жаткан жеринен жолуктум.
Бир аптада примерно 1.5 кап көмүр жаксам, бир айда айлыгым өзү менен өзү болуп калат. Көмүрдү азыр эле алып түштүмү? Бир 9 сомдон алып түштүм да. Былтыр 6 сом, 7 сомдон алып калганбыз, эң кымбаттаганда.
Отундун кымбат болуп жаткандан улам электр кубаты менен кыштын ызгарын кайтарып жашап жаткандар көп. Анткени ушул айларда былтыркы жылга салыштырмалуу анан да белгиленген чектен 2-3 пайызга электр кубаты көп пайдаланылып жатканы байкалган. Облус губернаторунун өндүрүш маселелери боюнча орун басары Атамбек Ботаев чыңалуу күч болгондуктан кээ бир конуштарда электр трансформаторлоруна күч келип жатканын айтат.
Жаңы конуштарда коюлган трансформаторлорго нагрузка көбүрөөк болуп атат. Мына быйылкы жылы 92 жаңы трансформатор областка бөлүнгөн, анын 30 келип түшкөн,
деди облус губернаторунун орун басары Атамбек Ботаев. Замира, Баткенде кыш башталар айдагы жылуулуктун маселеси ушундай.
Кесиптешибизге рахмат. Мына бизде азыр Сузактан дагы угарманыбыз байланышта турат. Урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз.
Алло, Актандыл мырза, бир мондай вопрос бар да министрге, энергетикага. Көмүрдүн абалын билесиздер, айрыкча түштүктө, мен Сузактан. Кандай абалда казылып атат. Ушуну билип туруп, эмне үчүн кышка ушу расстройствонун бардыгын даярдап атат? Эми келип атыптыр, жыланын башын чыгарып, башын айландырып, адам свет менен азыр тиричилик кылып атат. Болбосо көмүр 6000-7000 сом, эмне ширагын жабабыз? Суроо берилсе эмне үчүн даярдык болбоду сиздерде?
Рахмат сизге. Автанил мырза, дагы эле суроо сизге багытталды.
Туура жанагы Баткендин, Баткен облусунун экиге суроону экиге бөлүп кетсек, биринчи көмүрдүн кымбаттап. Чындап келгенде Баткенде сүлүктө да көмүр өзү шахтадан, жердин астынан казылып чыгат. Башка эмеле райондордо болсо, жанагы Кабакта, Кара Кечеде ал болсо жердин үстүнөн экскаватор болот. Мына ошондуктан кымбат. Бирок бүгүн бизде республиканский штаб болду, ошону карады, бүт зам министрлер отуруп туруп, анан сүлүктү боюнча биз комиссияны жибердик. Комиссия жиберип дегенде эртең бүрсү күнү комиссия кетет. Ошонун баасы эмне үчүн көтөрүлүп кетти, 7500-9000 чыгып кетти деген маалымат бар. Бул биринчи суроого жооп берсе болот. Экинчиси, жанагы свет начар болуп атат. Туура, Баткенде ара эмеде өзгөчө сүлүктү да алар Тажикстандан алат. Кээ бир күндөрдө 3-4 жолу өчүп атат. Быйыл мына буюрса, мына Райымбек Сатымкулович мурун баштаган проект бар болчу. Ошо эме Баткен сүлүгү эмеге сүлүктөгө барган линия 110 киловольт. Мына буюрса ошол жакын арада ошол бир ушул айдын ичинде бүтөт. Ошол линияны биз ишке киргизебиз, эмеге сүлүктөгө жеткизебиз. Ошондо жанагы чыңалуу кичине көтөрүү эме өйдө болот и биздин камсыздан деңгээли кичине көтөрүлөт.
Рахмат Райымбек мырза, сизге суроо. Мына бизде ушул подстанциялардын ушул электр энергиясын бөлүштүрүүчү автоматтардын эскилиги жеткенден улам көтөрө албай калып жатат. Жылуулук менен камсыздоого эсептелген эмес, ошого багытталган эмес деп айтылып атпайбы? Качан ушул биз кыргызстандыктар жок дегенде бир азыраак пайыз болобу жылуулукту энергетика жагынан алганга жетишебиз?
Мен мисалы үчүн кичине ар тараптан баштап Сузактан звонит эткен кишини колдоп айтып кетет элем. Чынын айтканда бул суроолор көптөн бери керилип атат да. Бул жерде угуучу чынын айтканда законду суроо коюлуп атат. Биз дайыма айтып атабыз да, ТЭЦке мынча миң тонна көмүр чогултук, токтогул гэсине мынча миллиард суубуз бар деп турупчу. ошол убакта ошол ондон иштеп чыккан электр энергиясын элге жакшылап жеткирип бере албай калып атабыз да. Бул жерде эми суроо бир эки жагынан караш керек да. Биринчиси, жана айтып атпайбы, баткендиктер биз кымбат көмүргө караганда арзан электр энергияны алабыз. Значит, бул жерде ошол электр энергиянын баасы ошол көмүрдүн баасы менен салыштырмалуу болбогондуктан электр энергия, экинчи жагынан үйүндө розетка сайып алды да пайдалануу жеңил болот да. Анан качан чыгабыз дегенге, менин оюмча бул илгери бир убакта 90-жылдары баягы союздан таркаганда туура эмес бир чечим кабыл алынып калганда баягы айыл жеринде электр энергиянын ташып берүүчү бөлүштүрүүчү линияларды деген ошол жергиликтүү айыл өкмөттөрү ошолор өздөрү жасаш керек, ошолордун эсебинен курулуп кийин энергетиктерге өткөрүп бериш керек депчи. Менимче бүгүнкү күндө уже бүт Кыргызстан боюнча раз электр энергияны кожоюн энергетиктер болгондон кийин ошол электр энергияны ташып бере тургандарда бөлүштүрүп бере турган бүт тетиктердин баарысы ошол энергетиктердин мойнуна илиниш керек да. Энергетиктер куруш керек, өзүнүн стандарттары менен жакшылап туруп анан ошону эксплуатировать этиш керек. Бул жерде деген товардын кожоюну энергетиктер болуп аткандан кийин энергетиктер ошол товарды көбүрөөк сатып ошондон көбүрөөк пайда түшүрүп акча чогултканга аракет кыла турган болуш керек да. Анан биз келип алып туруп мына мисалы үчүн кече ушу Бишкектин тегерегиндеги айтып атпайбы, эмне себептен жок дегенде жергиликтүү администрация деген линия курган жок, ОГУКС андай кылды мындай кылды. Жок, ал туура эмес. Мисалы үчүн электр энергиянын ушул республика боюнча бирөө гана бийлей турган болуш керек да, ал энергетиктер. Ошол өзүнүн стандарттарына жараша линияларды куруп негизинен деген баягы каражаттар баары ошол эле кетет. Бирөө куруп коет, кийинкиси анан проводун алмаштырат, үчүнчүсү ремонт кылат, ушинтип отуруп туруп ошол кеткен каражаттын баарысы аягында эле. Башка сөз, бирок ошол кура турган маалда ошол акчабыз жок, жетишпейт деп айтат. Да, акча жетишпейт. Бул жерде эгер ошол линияларды куруп анан ошонун эсебинен баягы жоготууларды азайтып урулуктар азая турган болсо, электр энергияны көбүрөөк сатыла турган болсо, анан азыраак өчүрүлө турган болсо, ошол эле акча мүмкүн бир жылда эмес, бир 2-3 жылда кайрадан чогулуп келиши мүмкүн да.
Рахмат. Урматтуу майкетчилер, бизде азыр угарманыбыз бар, ат башынан Чоробек Байгазаков чалып атат. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Угуп жатабыз, айта бериңиз.
Мен ат башыдан чалып аттым эле.
Ооба.
Байгазаков Чоробек, легендарный парламенттин депутаты. Ат башыга ушу кезде, ушу кыштын кыраан чилдесинде жанагы сотовый телефон сыяктуу предоплата кылчу баягы Максим Бакиев Кытайга заказ берип алып келген счетчиктерди коебуз деп эл менен негиз черлашып атат. Мындан мурда 2 күн мурда бул жөнүндө митинг да болду. Анан эми ушул экспериментти биринчи ат башыдан баштабай эң четки район, чек ара район, эң суук жер, эң начар эл жашайт. Анан ушул тиги Бишкектеги кан сарайлардан баштаса деп ойлодум эле да. Бул атайын ушул экспериментти ат башыга түртө салып Бишкектен качырып аткан ушул автандил жана Шадиевдердин жазып аткан иштерби деп мен Автандил мырзага суроо берейин дедим эле.
Аха, рахмат сурооңузга, Автандил мырза.
Рахмат сиздин сурооңузга. Биринчи жанагы Райымбек Сатымкулович айтканга жооп берейин. Бул эң туура нерсе, жанагы стандартты бир кожоюн болуш керек деген. Бирок анын баарын эге жасаш үчүн тарифке кириш керек эле. Баары бир туура айтып атасыңар, ал местный бюджетке кирип атат, бир жака кирип атат, ал кирип атат. Бир эмеге киргизсек, ошондо биз чындап келгенде энергетиканын реформасын башташыбыз керек. Же энергетика баягы эме болбосо, реформа болбосо, жанагындай отключениялар боло берет. Мына бүгүнкү күнгө бүгүн биз 57 миллион киловатт саат суткасына алып атабыз. Бул көппү? Бул абдан көп. Былтыр ушул убакта 46 миллион болгон. Мурдагы жылы 42 миллион болгон. Эң былтыр суук болгондо 17 январда 56 миллион болгон. Бишкек шаарынын тегереги боюнча Райымбек Сатымкулович туура айтты, эң чоң проблема Бишкек шаарынын тегерегинде болуп атат. Жанагы бүгүн эмеге чыкпадыбы, маалыматка, эмеге Акипресске, башка эмеге чыкты. Мынча 19 трансформатор болуш керек эле, курулуптур, 47 болуш керек эле мына жаңы конуш ак ордо деп. Анын ичинде 3-4 ичинде трансформатор жок экен дейт. Туура, может быть, жанагы сиз айткан Райымбек Сатымкулович сөз туурадыр. Эгерде бир кожоюн болсо, бир стандарт менен кылса. Азыр авария көп болгону, 90-жылы курулган линиялар жанагы эмеге өтпөдүбү эле? кооперативдер пайда болду, толтура ар кайсы мекемелер пайда болду, ошолор курган. Мына ошолор азыр иштен чыгып атат.
Жанагыл алдын ала акы төлөө боюнча эсептегичтердин атташтары.
Бул боюнча 1000 счетчик биз эме как пилотный катары алганбыз. Эмеге нарынга коелу 1000, эмеге коелу, ысык көлү коелу, чүйгө коелу деп. Анан ошо нарынга чын эле атпашы нарын эме ПВС нарын рек тандаптыр. Бул жөнүндө кайра карап көрөбүз. Чындыгында предоплатаны эгерде алып койсок ошо нарында атпашыда кышта суук болот, жолдо эме болуп калса, предоплатанын карточкасын ала албай калса, чындыгында 1-2-3 күнгө же 4-5 күнгө отуруп калабы. Бул маселени биз эртең бүрүсү күнү бул карап көрөбүз. Чындап келгенде сиз бул мурунку депутатыбыз айткан сөздө бир чоң эмени.
Рахмат сизге. Бизде дагы Таластан Кубанычбек деген угарманыбыз бар. Кубанычбек мырза, саламатсызбы? Сиз байланыштасыз, айта бериңиз.
Саламатсыз.
Угуп жатабыз.
Мен Таластан чалып атам, атым Кубанычбек. Мына мен пенсионермин да. 3000 сом менен жашап атам да. Анан жанагы линия эскирди, подстанция эскирди деп атасыңар. Мунугу мен жашап аткан айлык менен силер деле бир айлыгыңарды кыскартсаңар, линиялардын баарын оңдобосок болот эле го. Эле куру мынакей чыйып аткан силердер 20-30 миңден кем албайсыңар. Мен чылап эле жашап 1-2 жыл эл катында жашап азыраактан айлык алсаңар, министр баш болуп, президент баш болуп ушуну батыр оңдоп алабыз го. Депутаттардын айлыгын кыскартып бирдеңелерге салыш керек да.
Рахмат сиздин сунушуңузга, рахмат урматтуу угарман байланышка чыкканыңызга. Мына жаңы эле айтылып кетти, сиз өзүңүздү айтып атасыз. Кечеден бери парламентте бул маселе көтөрүлөт окшойт, бааны көтөрүү маселеси электр энергиясына. Баа электр энергиясынын баасы шайлоодон кийин көтөрүлөт деген каңшар буга чейин эле айтылып келат эле да. Ушул качан көтөрүлөт, эгер көтөрүлсө канча болушу мүмкүн? Автанил мырза, кыскараакчы кесиңиз.
Тарифти көтөрүш үчүн айтып атпаймынбы, биз жанагы жоготууларды кичине азайтышыбыз керек. Ошондо гана эл бизге ишенет. Ошол чогулган көтөрүлгөн тариф жанагы электросетти оңдогонго жиберилет. Бул биринчи принцип. Экинчиси, ошо тарифти көтөрсөк эл көтөрө алгандай болуш керек. Эгерде көтөрө албай төлөбөй болсо, анда жөн эле кагазга биздин продукция жазыла берет, дебиторский задолженность өсө берет, андан эч эме пайда болбойт. Анан азыр болсо билесиңер, жаңы закон кабыл алынган, кол коюлган, өкмөткө сунушталат тариф жөнүндө программасы, ал жогорку кеңештен бекитилет.
Ошондо сиздер канча деп сунуштап атасыздар?
Биз азыр сунуштап аткан жокпуз тариф боюнча. Биз азыр эме кыштан кандай чыгалы, жанагы Бишкектин тегерегин, жанагы айткан сузакты, ошондой распринциптерди кандай оңой деген программа менен иштеп атабыз.
Рахмат. Райымбек мырза, айтсаңыз да бир аз жыйынтыктуу учурда сөз болуп калат. Ушул тармакты өнүктүрүү, ушул эптеп жөнгө салуу жок дегенде үчүн датка кемин линиясын жогорку сигналда тартканда бул маселе чечилет. Ушуга канчалык деңгээлде биз жакын барып калдык?
Жок, менин оюмча бул министерстводон айткан датка кеми боюнча баягы сүйлөшүүлөр жүрүп аткан окшойт. Анын курулушу эгер эмки жыл болбосо соңку жылы барып курулуп бүтөт. Бирок бул Бишкектин жээгинде тегерегинде же болбосо Сузакта же болбосо ошол айтып аткан тиги ат башы Таласта бул датка кеминин курулушу менен эле бүт маселе чечилип калат деген ал туура эмес сөз. Бул жерде бөлүштүрүүчү линиялар жөнүндө сөз болуп атат.
Эгерде баанын
датка кемин керек, датка кемин курулушу керек биринчи очередте. Андан кийин ошол электр энергияны ташып бөлүштүрүүчү бере турган тетиктерди, линияларды куруп оңдогондо гана бул жөнүндө айтса болот да. Ага чейин деген датка кеминин курулушу менен эле бүт Бишкектин баарысы электр энергия менен камсыз болуп калат деген абдан туура эмес сөз.
Эгерде бааны көтөрүү менен биз ушул маселени чече алабызбы?
Бааны көтөрүү менен бул баягы азыраак чечсе болот да. Жана Автандил мырза айтпадыбы, ал жерде деген биринчиден энергетиктер эсептеп көрүш керек да, канча каражат керек. Анан ошо каражатты бөлүш керек. Мынчасы деген ошо жоготууларды азайтуунун эсебинен чогулат. Мынчасы деген ошол электр энергиянын баасын көтөрүү менен чечилет деп, анан ошону антимонопольный комитет аркылуу башка текшере турган органдар аркылуу ошонун каражаттар чогулган каражаттардын туура камсыздоо тууру жоготуусун обеспечтеш керек. Андай кылбай турган болсо ал бир гана бааны көтөрүү менен гана вопрос чечилип калат деген болбош керек. Бирок элдин арасында түшүнүүлөрдү алыш керек. Мисалы үчүн жанагы алдын ала төлөөлөр боюнча, мисалы үчүн мен айтат элем, алдын ала төлөөлөрдү биринчи очередте мүмкүн ошол электр энергия көп төлөп аткандарга, уурлук кылып аткандарга, карзы көптөргө биринчи ошо эксперимент катары киргизиш керек. Аны мындай жалгыз-жалгыз киргизсе боло берет. Ошондо ал как наказание катары, экинчиден ошондо беркилер уже биз ошого өтпөйлү деген менен электр энергиянын төлөөсүн убагында жасайт элем.
Рахмат сизге, Райымбек мырза. Урматтуу майкетештер, урматтуу угармандар, сиздерге чоң рахмат. Биздин бүгүнкү арай көз арай талкуубузга катышып бергениңиздер үчүн, убактыңызды таап студияга келип, ошондой эле телефон аркылуу байланышканыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бизге телефон менен байланыша албай калган айрым угармандарыбыз болсо, алар телефон аркылуу бизге ушул өздөрүнүн айта турган дооматтарын, сунуштарын жазып коюшса дагы болот. Биз болсо ушул менен азаттыктан энергетика маселесине арналган арай көз арай берүүсүн аяктайбыз. Талкууга биздин Бишкектеги студиябыздан энергетика министринин орун басары Атандил Калманбетов жана энергетик адис Райымбек Мамыров катышты. Программаны мен Замира Кожобаева алып бардым. Кайрадан эфир толкундарынан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар, студияда Төрөкул Дооров. Спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макиш айтып бермекчи.
13-декабрда Австралия өлкөсүнүн Мельбурн шаарында спорттук бийден Тынч океан аймагынын биринчилиги аяктады. Бул мелдештин деңгээлин адистер дүйнө чемпионатынан кийинки орунга коюп жүрүшөт. Мында Кыргызстандын намысын коргогон Алексей Кибалко менен Виктория Качалка финалга чейин жетип, экинчи орунду ээледи. 13-декабрда Бишкекте кыргыз эл баатыры, даңазалуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүүгө арналган улуттук күрөш боюнча эл аралык турнир да жыйынтыкталды. 2 күнгө созулган мелдешке Кыргызстан, Орусия, Түркия, Кытай, Иран, Монголия, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнүн балбандары катышты. Жеңил салмакта казак балбаны Нурбол Валиев баш байгени утуп кетти. Орто салмактарда кыргыз балбандары Ырысбек Ажыбеков менен Нурбол Айткулов биринчи болушту. Калган 4 салмакта дагы кыргыз жигиттери намысты алдырбады, дейт улуттук күрөш федерациясынын жетекчиси Марсель Мураталиев. Учурда Австриянын Терте шаарында жел кайык боюнча дүйнө чемпионаты өтүүдө. Мында жеңип чыккандарга 2012-жылкы Лондон олимпиадасына жолдомолор берилип жатат. Дүйнөлүк жарышка кыргыз туусун жалгыз көтөрүп барган Илья Игнатьев лазер үлгүсүндөгү жел кайык жарыштарына катышууда. Бирок ал жаштык кылып азырынча байгеле орунга жетпей турат. Алдыда дагы 6 жарыш сыноосу турат. Хоккей федерациясынын президенти Анвар Оморкановдун айтымында 15-декабрдан 20-декабрга чейин шайба хоккейинен өлкө чемпиондугу үчүн беттешүүлөр башталат. Мында Кыргызстандын 7 командасы жана Казакстандан 1 команда мөөрө талашат. Чемпионаттын биринчи бөлүгү сентябрь айында өтүп, Чүй областынын Ак Түз айылынын Горняк командасы биринчи орунду ээлеген. 13-декабрда Орусиянын Новосибирск шаарында волейболдон эл аралык турнир жыйынтыкталды. Мында Бишкектин Саламали командасы финалдык топко кирбей 6-орун менен чектелди. Акыркы 10 жылдан бери кыргызстандык волейболчулар эл аралык мелдештерге катышпай, бул спорттун деңгээли төмөндөп бараткан. 2 жылдан бери өлкөдө волейбол спорту кайра жандана баштады, дейт федерациянын башкы катчысы Жеңишбек Кызалаков.
Эң биринчи максатыбыз мына биздин Азия оюндарына, Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөр менен биз катышсак, ойносок деген тилегибиз бар да. Мектеп жашында балдарга көңүл бурушубуз керек. Анткени биздин артыбыздан жаштарыбыз келбесе, оюнчулар эми эртең улгайып калат дегендей,
деди Жеңишбек Кызалаков. 14-декабрда 16 кыргызстандык жеткинчек шахматчылар Индияга Азия биринчилигине жөнөп жатышат. 5, 6, 7, 8 жаштагы шахматчыларды 13-декабрда президенттик администрациясынын жетекчиси Жантөрө Сатыбалдиев кабыл алып, аларга ийгилик каалады. Жаш шахматчыларды Азия чемпионатына жетектеп бараткан устат Бактыгүл Тиленбаеванын айтымында, тарыхта биринчи жолу 5-6 жаштагылардын азиялык акыл таймашы шахматтын мекени Индияда болгону турат.
5 жаштан баштап 15 жаштагы мынакей мындай кийбиреген кичинекей дүйнөсү таза наристелер баратат, биринчи жолу баратышат. Ушул 16 бала азыр аттанышат Индияга ошо шахматтын мекенине.
Дагы бир шахмат жаңылыгы өлкөнүн 12 жолку чемпиону Роза Бендерова быйыл 80 жашка чыкты. Белгилүү шахмат чеберинин урматына мелдеш өтүп, 12 жаштагы Диана Өмүрбекова баш байгени утуп алды. Ушул Дианадагы Индияда өтө турган Азия чемпионатына аттанып жатат. Акыл таймашуулар 5 декабрдан 24 декабрга чейин өткөрүлөт. Спорттук баяндама менен Бишкектен Калыл Макеш.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөсүбүз.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, биз таңкы Азаттыктын жарым сааттык чыгарылыш мурушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөк Кулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.